You're with SBS Radio.
Maayong buntag sa inyong tanan. Miyerkules na mga higala, petsa 13 sa Pebrero, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. 46 na mga lugar dito sa Mindanao ang tinututukan ngayon ng mga otoridad dahil sa posibleng pagsiklab ng mga karahasan kaugnay ng nalalapit na May 13 local at national midterm elections. Base sa listahan na inilabas kahapon ng Philippine National Police, ang naturang mga bayan at lungsod ay kabilang sa red category o election areas of grave concern at posibleng mapasa ilalim sa control ng Commission on Elections. Ito ay mga lugar na may naitalang mga insidente ng karahasan sa nakaraang mga halalan, may matinding alitan na may kinalaman sa politika at may presensya ng mga armadong grupo. 27 sa mga ito ang nasa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, 7 sa Western Mindanao, 5 sa Northern Mindanao, 4 sa Soccsargen, 2 sa Davao Region at 1 sa Caraga. Ayon kay Chief Superintendent Graciano Mijares, ang hepe ng ARMM Police, ngayon pa lamang ay nakatutok na ang kanilang hanay sa seguridad ng mga areas of concern kung saan sakop ang halos buong rehiyon na. Aminado ito na may problema sa ilang mga lugar sa kanyang nasasakupan, subalit kontrolado pa rin anya ng kanilang mga pwersa ang sitwasyon doon na. Siniguro nito na may sapat na tauhan ang kanilang mga unit sa rehiyon para magbigay ng seguridad sa mga kandidato kasabay ng formal na pagsisimula kahapon ng kampanya para sa mga tumatakbo bilang senador at party list groups. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang posibleng mga koneksyon ng isang 90-anyos na lalaki na nahuli na may dalang baril habang sinusubukang makapasok sa tanggapan ni dating Special Assistant to the President at kandidato sa pagkasenador na si Christopher Lawrence o Bongo sa lungsod ng Davao nitong Lunes ng hapon. Ayon sa ulat mula kay Senior Superintendent Alexander Tagum, ang hepe ng Davao City Police Office, nakuha ang isang kalibre 45 na baril na may 11 mga bala mula sa suspect na si Bambaran Bantog na tubong tamparan ng Lanao del Sur. Naharang umano ito ng isang sundalo habang papasok sa gate ng Office of the Special Assistant to the President sa Chavez Street bandang 5 ng hapon na. Nakuha din sa isang sling bag at backpack na dala ng suspect ang 2 kutsilyo at 1 gunting. Sa inisyal na investigasyon, inamin umano ng suspect na plano nitong likidahin si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi naman ni Go na kabilang din umano siya sa target ng suspect. Humaharap ngayon ang suspect sa kasong illegal possession of firearms at deadly weapons at paglabag sa election gun ban. Mas pinalawak pa ng mga kawani ng Department of Health o DOH sa Caraga Region ang kampanya para sa pagpapabakuna laban sa sakit na tigdas matapos na umabot sa alert level ang naitalang mga kaso sa lugar. Ayon kay Dr. Jose Llacuna, ang Regional Director ng DOH sa Caraga, nasa 53 kaso na ng tigdas ang naiulat sa buong rehiyon simula lamang nitong Enero. Karamihan sa mga kaso ng tigdas ay naitala sa lungsod ng Surigao, partikular sa Barangay San Juan at Washington, na umabot sa 27. 18 mga kaso naman ang naiulat sa lalawigan ng Surigao del Norte, kung saan karamihan sa mga tinamaan ay mga sanggol at bata na hindi pa nababakunahan laban sa tigdasa. Nagsasagawa na anya ng malawakang catch-up measles immunization ang kanilang mga tauhan sa mga apektadong lugar at iniisa-isa ng mga ito ang kada bahay sa pakikipagtulungan ng mga city, municipal at barangay health workers. Siniguro ni Llacuna na may sapat na supply ng bakuna para sa rehiyon at karagdagang mga gamot pa ang nakatakdang ipapamahagi sa mga health centers. Nailigtas ng mga otoridad nitong Lunes ng gabi ang 48 katao na umano'y biktima ng human trafficking habang sakay ng isang barko papunta ng Tawi-Tawi. Ayon kay Rear Admiral Rene Medina, ang commander ng Naval Forces sa Western Mindanao, na rescue ang mga biktima ng mga elemento ng Philippine Navy habang ibinabiyahe sakay ng barkong ML Moneza. Nakaalis na ang barko sa daungan ng lungsod nang harangin ito ng Philippine Navy sa pakikipagtulungan ng mga kawani ng Joint Task Force Zamboanga, Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang Presidential Center on Transnational Crime. Sa isinagawang inspeksyon sa mga pasahero ng barko, 20 sa mga ito ay nakitang mga lehitimong residente ng Taganak Island sa Tawi-Tawi, habang 75 naman ang walang naipakitang mga dokumento. 48 sa kanila na kinabibilangan ng siyam na kababaihan, 37 mga lalaki at 2 minor de edad ang hinihinalang biktima ng human trafficking at dadalhin sana para magtrabaho sa bansang Malaysia at kalapit na mga bansa. Kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon ang kapitan ng barko na kinilalang si Murphy Kailani. Inaayos na rin ng DSWD ang pagpapauwi sa mga biktima sa kani-kanilang mga lugar. Isinusulong ngayon na magiging susunod na atraksyon para sa mga turista ang ilang bahagi ng Liguasan Mar sa Central Mindanao, kung saan makikita ang ilang natatanging klase ng mga ibon at hayop. Ito'y matapos ang matagumpay na pagsagawa nitong Sabado ng pinakaunang Liguasan Mars Birdwatching Tour na inorganisa ng munisipyo ng General Salipada K. Pendaton ng Maguindanao at ng 33rd Infantry Makabayan Battalion ng Philippine Army. 15 mga birdwatching enthusiasts sa pangunguna ng tourism officer ng Tacorong City sa Sultan Kudarat na si Emily Hamurabon ang sumama sa grupo ng mga sundalo at pulis na umikot sakay ng mga bangka sa ilang parte ng Liguasan Marsha. Bit-bit ang mga kamera na mangha ang mga bird watchers sa mayamang kalikasan ng Liguasan at sa pambihirang uri ng mga ibon at hayop na makikita doon na. Ayon kay Hamurabon, kabilang sa kanilang namataan ay ang comb-crested jacana o lotus bird na tiyak na makakaakit sa mga dayuhang turista. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang commander ng 33rd IB, mahalaga na mabuksan ang turismo sa Liguasan Mars bilang suporta sa mga programa para sa kapayapaan sa lugar. Dating pinamumugaran ng mga armadong grupo ang ilang bahagi ng Liguasan, subalit malaki na ang ipinagbago nito dahil na rin sa pagpupursige ng mga lokal na pamahalaan at ng Armed Forces of the Philippines. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.